Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε ένα αγωνιστή της ΕΟΚΑ, τον Παναγιώτη Βαρδάκη. Ο Παναγιώτης Βαρδάκης χρόνια τώρα ζει στη Γαλλία. Είναι αδερφότεκνος του Ανδρέα Κάριου, του ήρωα του Αχυρώνα του Λιοπετρίου, από τη μητέρα του. Ήταν καταζητούμενος από το καλοκαίρι του 1956. Είχε προηγουμένως συλληφθεί από τους Άγγλους, βασανίστηκε. Με ένα τέχνασμα γλίστρησε από τα χέρια των βασανιστών του και βγήκε καταζητούμενος. Ο αγωνιστής αγωνιστής έζησε την αντάρτικη ζωή στα κοκκινοχώρια στον τομέα που διοικούσε ο θείος του, ο Ανδρέας Κάριος, υποτομεάρχης της περιοχής. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο από την δράση του Παναγιώτη Βαρδάκη και που έχει μεγάλη σημασία για την δική του αφήγηση. Είναι το γεγονός ότι το μερόνυχτο που προηγήθηκε της αιματηρής μάχης στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου, ο Βαρδάκης ήταν με τους τέσσερις ήρωες του Αχυρώνα. Θα μας διηγηθεί όμως ο ίδιος γιατί, πώς ήταν μαζί τους και πώς σε τελευταία ανάλυση δεν περιελήφθη μέσα στην ομάδα αυτή των ηρώων κατά την μάχη εκείνη. Να αρχίσουμε όμως, κύριε Βαρδάκη, με μια πληροφοριακή παρουσίασή σας. Πότε έχετε ενταχθεί στον αγώνα της ΕΟΚΑ?
Δηλαδή εννοείται την ορκομασία?
Πότε μοιήθηκες στον αγώνα και πώς μοιήθηκες?
Στον αγώνα υπήρξε με μοιήσε, όπως σας είπα προηγουμένως, ο θείος μου Ανδρέας ο Κάριος, ο Γιώργος Κάριος και ο Ορθόδοξος, που είμαστε πάντοτε μαζί. Στην αρχή ασχολούμαι με τις διαδηλώσεις, φυλάδια και τα συνθήματα. Μάλιστα ο θείος μου με επίλεξε για να υπηρετήσω στην οργάνωση πριν την 1η Απριλίου. Θυμάμαι τη μεγάλη διαδήλωση που θα γινόταν στη Λευκοσία, μια
αντιαπικιακή
διαδήλωση, ναι. Και ήμουν μάλιστα με τα κοντοπαντέλωνα και μου λέει: Παναγιώτη μου, θα πάμε στη Λευκοσία για τη διαδήλωση. Ίσως μας επιτεθούν και οι στρατιώτες, λέει, εσύ να είσαι κοντά μου και αν τύχει και χαθούμε, να βρεθούμε στη ΣΕΚ, στη Νέες Συντεχνίες της Δεξιάς.
Μάλιστα. Πέστε μου, ποια περίοδο ήταν αυτή, ποια περίοδο ήταν?
Ήταν πριν το 1η Απριλίου, ήταν το 1954, δεν θυμούμαι τον χρόνο ακριβώς. Ήταν μια μεγάλη διαδήλωση.
Μια διαδήλωση.
Μεγάλη διαδήλωση.
Μάλιστα. Και εντασσόμενος στην ΕΟΚΑ, κύριε Βαρδάκη, όπως είπατε προηγουμένως, στα πρώτα στάδια ασχοληθήκετε με τα φυλάδια, ασχοληθήκετε με τις διαδηλώσεις κλπ.
Στο γυμνάσιο της Αμοχώστου και τα συνθήματα εις Σταυγόρου.
Μάλιστα. Υπηρετούσετε στην περιοχή των κοκκινοχωριών συνεχώς.
Συνεχώς.
Πότε αρχίσετε την δράση και δραστηριότητά σας σαν την ένοπλη? Δηλαδή σαν μέλος ομάδας Κρούσεως. Διότι είσαστε σε ομάδα Κρούσεως.
Από τον Οκτώβριο του 1955. Από τον Οκτώβριο αρχίσαμε, όπως θα δείτε αργότερα.
Μάλιστα.
Είχα υπεύθυνο μου, το ομαδάρχη μου, το θείο μου, τον Ορθόδοξο Κάριο.
Μάλιστα. Ποιοι άλλοι ήταν μέσα στην ομάδα σας, θυμάστε?
Πρέπει να τα κοιτάξω. Ο Χριστόδουλος, ο Δημήτρακος, ο Φώκος ο Παρασκευάς, ο θείος μου Ορθόδοξος Κάριος, ο Αναστάσης, ο Ανδρέας του Μίσκατου.
Και η αποστολή σας ποια ήταν?
Είχε την ομάδα. Ναι. Η αποστολή μας ήταν, όταν θα γινόταν η ενέδρα, υπό την υπευθυνότητα τότε Σταυγόρου, ο υπεύθυνος ήταν ο Αδάμος ο Πίτσιλος και ο γενικός υπεύθυνος ο Ανδρέας ο Κάριος.
Μάλιστα.
Ο Αδάμος ο Πίτσιλος διάλυε το στόχο προηγουμένως, πριν λίγες ημέρες προηγουμένως. Κανονίζαμε τη διαφυγή και έπειτα πηγαίναμε, ήταν πολλοί αγωνιστές. Πολλές φορές πηγαίναμε και 10, 15. Ιδίως στο Σιριντζέρι, κοντά στον αστυνομικό σταθμό, τον νέο αστυνομικό σταθμό της Άχανας, πηγαίναμε πολύ. Και όταν χτυπούσαμε, κανονίζαμε η κάθε ομάδα που θα υποχωρήσει.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς όμως δεν μπορούσαμε να μείνουμε και πολλή ώρα στον τόπο της ενέδρας, διότι στην αρχή πηγαίναμε με τα κυνηγητικά όπλα, που οι χαρτούτσες ήταν χάρτινες και που την πολλή υγρασία εμαγκώναμε στο πουμπούλι.
Μάλιστα.
Που λέμε.
Είχε έτσι, πρόβλημα.
Ναι, δεν μπορούσαμε να τις βγάλουμε. Και έτσι πηγαίναμε πολύ και ρίχναμε δύο τουφεκές ο καθένας και φεύγαμε ύστερα, αφού δεν μπορούσαμε να ρίξουμε άλλες.
Ναι, δεν μου λέτε, τα πυρομαχικά τότε και τον οπλισμό, πώς τα προμηθεύεστε?
Τα πυρομαχικά τα κατασκευάζαμε στην περιοχή μας, ήταν όλα, πώς να το πω, επιτόπια. Παίρναμε σωλήνες και βιδώναμε τους τάπους.
Είχετε εκπαιδευτεί σε αυτήν την...
Όχι, δεν είχαμε καθόλου εκπαιδεύτες.
Πώς...
Μας φέρνανε μια και μας λέγανε έτσι να τις κάνετε και τις άλλες. Η μόνη συμβουλή που πήραμε όταν χρησιμοποιούσαμε το, πούμε και τα υλικά, το χλωρικό γκάλι με το διάφι στην αρχή, ύστερα χρησιμοποιήσαμε και το ζάχαρη, γιατί χλωρικό γκάλι και διάφι ήταν πολλά επικίνδυνες.
Μάλιστα.
Όταν βιδώναμε το τάπο από τη βράστη, ενισχύονταν οι εκρήξεις. Και έτσι μας είπαν να μουσεύκουμε λίγο στην αρχή τα πάσα, ύστερα να βιδώνουμε για να μην γίνονται οι εκρήξεις. Αυτό χάσαμε και πολλούς εξαιτίας της αμάθειάς μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, είχετε κάνει, θυμάστε έτσι καμιά χαρακτηριστική ενέδρα που είχε αποτέλεσμα?
Θυμούμε την ενέδρα που είχε. Ήταν δύο-τρεις ενέδρες που είχαν αποτελέσματα. Να σας πω την κυριότερη στο Σιριντζέρι, εκεί που ρίξαμε, χτυπήσαμε τα αυτοκίνητα και είχε και έναν, πώς το πούμε, το Land Rover τον επικουρικό και το χτυπήσαμε όλοι μαζί. Υπήρχαν και σκοτώσαμε ένα, από ό,τι έμαθαμε αργότερα, ήταν ένας καταδότης που τον επέρναν οι Τούρκοι στην αμόχωση του. Ήταν Τούρκος καταδότης.
Μάλιστα.
Ήταν νεκρός και οι δικοί μας, από ό,τι έμαθα αργότερα, επιστρέψαν στο... Το εμάθανε αργότερα στον αστυνομικό σταθμό ότι υπήρχε σκοτώθηνο καταδότης μέσα.
Ναι. Κύριε Παναδάκη, είχετε συλληφθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα και μάλιστα εξ όσων τουλάχιστον έχω υπόψη μου, με έναν πάρα πολύ έξυπνο τρόπο καταφέρατε όχι να δραπετεύσετε αλλά να ξεγελάσετε ουσιαστικά το δικαστήριο
και να με αφήσουν ελεύθερο.
Να σας αφήσει ελεύθερο και έκτοτε να μην μπορέσει να σας ξαναδεί μπροστά του ο δικαστής, παρόλο που είχετε και ραντεβού.
Βέβαια, ένα μήνα αργότερο.
Διηγηθείτε μας, πότε είχετε συλληφθεί πρώτα απ' όλα και γιατί?
Ναι, είχα συλληφθεί στις 6 Ιουνίου του 1956, γιατί έξω από το σημειντήρι του σπιτιού μας είχα κρύψει κάτι κάλικες, όχι μέσα στο σπίτι, ούτε μέσα στην αυλή, έξω. Και τυχαία τους βρήκανε οι Άγγλοι, αλλά το κυριότερο ήταν όταν ήρθαν στο δωμάτιο μου, που μένα στο παππού μου, βρήκαν όλα τα τετράδια μου, τον καιρό εκείνο, σε κάθε τετράδιο υπήρχε η εικόνα της Βασίλισσας.
Ναι.
Και εγώ της έκανα μουστάκια και...
Θύγησα.
Ναι, και τους εξαγρίωσε, αλλά βρήκαν και παλιές χαρτούτσες του παππού μου, που τις εξέχασε μέσα σε μια κοφίνα.
Μάλιστα.
Και ξεκίνησε που είχαμε, τότε ήμουν ύποπτος. Το λοιπόν με πήραν τρεχάτων στο σχολείο, και έτρεχε η καημένη μάνα μου ξοπίσω, και κλαίε. Και όταν πήγαινε να χτυπήσει ο αλεξιπτοδιστής, λέω: μάνα μου πήγαινε πίσω, και με φάσε. Και στράφηκε. Από το σπίτι μου μέχρι το σχολείο έχει 100-150 μέτρα. Και εκεί μέσα στη δευτέρα τάξη του δημοτικού τότε, το 1956, με περιμένανε τέσσερις άνθρωποι, δύο στρατιώτες και δύο του special branch. Και ο ένας μάλιστα ήταν ένας ψηλός με έναν τραύμα από σφαίρα στο μυρό, λίγο πιο πάνω από το γόνατο. Και πέσανε και οι τέσσερις απάνω μου και από κοντακιές και από γλωτσιές και από βροθιές, επί έναν τέταρτο συνέχεια. Εκεί χωρίς
Διάρχισαν αμέσως τα βασανιστήρια.
Αμέσως. Πέσαν πάνω μου, όπως λένε, όπως οι σφίγγες πάνω στον άνθρωπο.
Μάλιστα.
Και από τους πόνους τους πολλούς, στην αρχή, άρχισα εγώ και μουγκάριζα σαν το βόδι. Αλλά αντιλήφθηκα όμως ότι μουγκαρίζοντας δυνατά, δεν αισθάνεσαι, ο πόνος λιγοστεύει. Και έτσι σε κάθε χτύπημα, όσο με χτυπούσαν, τόσο και εγώ μουγκάριζα. Όχι από δειλία, είτε από φόβο. Την τρόνα δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα.
Μάλιστα, ο πόνος είναι ανθρώπινος.
Βέβαια. Το λοιπόν, σε μια στιγμή που μου χτυπούσαν στα φτανά, έτσι να το πούμε, στο κάτω μέρος της κοιλιάς, στα γεννητικά όργανα, να πούμε, πήγα να βάλω τα χέρια μου να προστατευτώ και έσκυψα και μου ήρθε μια γροθιά στο στόμα και στη μύτη, που σηκώστηκε η μύτη μου έτσι πάνω και έσπασε, έπαθε αμέσως αιμορραγία και στα δυο ρουθούνια. Τότε σταματήσα εσύ, νόμιζα εγώ, αυτό ήταν το πρώτο κύμα. Λέω εγώ, πρέπει να την γλιτώσουμε τώρα. Αλλά εκείνοι πήγανε, πιάσανε έναν κάο νερό από το τυπόζητο του σχολείου που ήταν κάτω στα σκαλιά και με περιέλουσαν δύο φορές ώστε να σταματήσει το αίμα. Και αρχίσαν πάλι τα βασανιστήρια, γιατί δεν ήταν οι γροθιές, ήταν βασανιστήρια.
Μάλιστα.
Μέχρι που μου εραΐσαν την αριστερή παγία, τις σκύλες που εμφανίστηκαν αργότερα, έξι γόντια που κουνιούνται ακόμα και υποφέρω, τρεις κοτακές στο σβέρκο. Αλλά σε μια στιγμή ένας από τους ελεξιπτωτιστές έπιασε το αριστερό μου χέρι τούτο και δίπλωσε το πίσω και σβήναν τα τσιγάρα πάνω στο χέρι μου.
Μάλιστα.
Boy. Στην αρχή όταν το βλέπει κανείς έτσι φαίνεται ότι είναι πολλά τρομερό, αλλά δεν αισθάνεσαι τον πόνο με τη φωτιά καθόλου. Τα τσιγάρα ήταν λιγότερο βασανιστήριο παρά οι γροθιές και τα χτυπήματα.
Πιθανότατα να μην αισθανόσασταν τόσο πολύ τον πόνο από τα τσιγάρα, από το κάψιμο, λόγω του ότι προηγήθηκαν τα άλλα όλα.
Βέβαια.
Όμως, στο δικαστήριο πότε σας πήρα?
Την ίδια ημέρα. Την ίδια ημέρα.
Ακολούθησε και δεύτερο κύμα, δηλαδή βασανιστήριο, και μετά σας πήρα στο δικαστήριο.
Ναι, όταν σταμάτησε το αίμα, με αφήσαν 5-6 λεπτά να συνέλθω.
Έγινε αυτό με τα τσιγάρα.
Και ξανασυνεχίσαν ακριβώς το ίδιο, όπως την πρώτη φορά. Αυτή τη φορά αποφεύγαν να με χτυπήσουν στη μύτη.
Τι σας κατηγόρησαν στο δικαστήριο?
Μου ζητούσαν που έχουν όπλα, που έχω όπλα, ποιους καταζητούμενους ξέρω, ποιους αγωνιστές της ΕΟΚΑΣ και ξέρω. Όχι στο δικαστήριο, στην παλιά να μου έχω στο αυτό πρώτα.
Μάλιστα.
Το δικαστήριο ήταν αργότερο, όταν ανανεώσαν την υποκράτησή μου. Και εγώ τους ορκιζόμουν, πει στην Παναγία και στο Θεό, ότι δεν ξέρω τίποτε. Και αν ήξερα, θα τους το έλεγα.
Γιατί
εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πράγματα, δεν με ενδιαφέρει η ΕΟΚΑ. Εγώ θέλω να τελειώσω το γυμνάσιο, να πάω στην Αγγλία να σπουδάσω ραδιοελεκτρολόγο.
Τι τάξη ήσουν τότε?
Έκτη τάξη.
Και τους έπεισες τελικά? Ότι δεν
τους έπεισα. Τους έπεισα χάρη σε έναν Τούρκο, ο οποίος δεν το ήξερε όμως. Γιατί ένας ονομάζεται Μουσάς Τσαούσης. Ένας ψηλός, χοντροκέφαλος, ο οποίος έξερε τον παππού μου, που ήταν πρώτα αστυνομικός στις περιοχές. Και πήγε να με ξυρίσει, γιατί έβγαινε ύστερα 3-4 ημέρες, βγαίνει το γέννη.
Μάλιστα.
Και με ξύριζε, πίσω μου ήταν το γραφείο των ανακριτών. Και άρχισε και μου λέει, «Α, ξέρω τον παππού σου», και έτσι, έτσι. Και ύστερα λέει, «Αν ξέρεις τίποτε, πέ τους το για να σε αφήσουν ήσυχο». Και πιάζω το σταυρό μου και λέω του Μουσά και Τσαούσιλό του. Εσείς άμα φυλάτε την ημισέλινη όλα, δεν είναι αμαρτία, άμα λέτε ψέματα. Και όλο του φυλώ το σταυρό, και αν είναι ψέματα, να πάω στην κόλαση, λαλό του. Και πίστεψε. Δεν ξέρω τίποτε, λαλό του. Και οι ανακρίσεις στην αμόστο ήταν πιο ελαφριές. Και το πήρα μυρώει. Μιλώ όπως τα παλιά, δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνει.
Ναι.
Το αντελήφθηκα εγώ. Και στο τέλος άρχισα εγώ να εφαρμόζω το στρατηγικό μου σχέδιο. Τους λέω, ακούστε, τους λέω, αφήστε με ένα φύο και αν πάθω τίποτε, να έρθω να σας το πω. Αυτό περάσανε 10-12 μέρες, ώστε να έρθω σε αυτό το στάδιο. Λέει ο ένας που έμοιαζε του, πώς το λένε, των ηθοποιών που παίζε στο κανόνια του Ναβαρόνα.
David Niven.
David Niven. Ήταν έτσι κατσαρομάλης και μαύρα τα μαλλιά. Μου μουστακούει και όλα. Και μου λέει θα ρωτήσω τον πώς τον αρχηγό λέει. Και να έρθω να σου πω. Ήρθε γυρισόντα μέρα και λαλί μου είναι εντάξει λαλί μου και σου δίνουμε διορία λαλί τρεις εβδομάδες λαλί, μου λέει να έρθει να μας φέρεις είχε τη λέξη εξιά, να μας φέρεις ό,τι μάθεις.
Μάλιστα, πληροφορίες. Πληροφορίες. Ναι.
Αναφορά, έτω τη βρήκα. Μάλιστα. Κάνεις αναφορά. Και του λέω εγώ τρεις εβδομάδες του λέω ελίες. Γιατί έκανα το δύσκολο για να μην λέω ναι, 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 μάλιστα, μάλιστα που λέμε τότε θα αντιλαμβάνω, τότε εγώ ήθελα να φύγω. Και του λέω όχι, του λέω. Τρεις εβδομάδες είναι λίγο, εσείς τόσο καιρό δεν τα καταφέρετε. Εγώ πώς να τα καταφέρω τρεις εβδομάδες, θέλω τουλάχιστον ένα μήνα.
Και κύριε Βαρδάκη, τι σας έταξαν τότε?
Τα χρήματα την αμοιβή.
Να σας δώσω δηλαδή.
Δηλαδή
μετά.
Κάθε καταζητούμενο 5.000 λίρες και άλλα για τον οπλισμό. Πολλά χρήματα. Πολλά
και
χρήματα.
Να σας φυγαδεύσουν.
Να με φυγαδεύσουν στην Αγγλία. Και εγώ τους λέω όχι, Αγγλία όχι, γιατί έχει πολλούς Κυπρίους στην Αγγλία. Προτιμώ την Αυστραλία. It's okay, λέω. Εντάξει, λέω.
Έγινες πιο πιστικός εγώ.
Ού, βέβαια, πιο πιστικός, βέβαια. Δεν πρέπει να λες πάντα ναι, ναι, γιατί το καταλαβαίνουν ότι εσύ θέλεις, ο σκοπός σου είναι να διαφύγεις.
Μάλιστα.
Πρέπει να κάνεις ό,τι μπήκες στο παιχνίδι.
Άρχισες και διαπραγμάτευση. Να πούμε,
Αν ήθελα ακόμα, αν ήθελα ακόμα, στο λέω, θα φεύγα και με χρήματα, αλλά καλύτερα που τους ζήτησα τίποτα, γιατί ύστερα θα λέγανε οι άλλοι, κάτι έγινε.
Μάλιστα.
Το λοιπόν, με αφήσανε, μου λέει να σε πάρουμε στο Βαρόσι με το αυτοκίνητο. Ήταν τα Vauxhall τότε. Του λέω όχι, αφήστε με στα δικαστήρια του Βαρόσου. Δεν ξέρω το δρόμο. Και από τα δικαστήρια μέχρι να φτάσω στο Λιοντιάδη, που ήταν τα παιδιά του αγωνιστές, οι δύο κόρες του αγωνίστριες, και ο Άντης ο Λιοντιάδης αγωνιστής. Δεν περπατούσα εγώ. Πετούσα.
Ήταν φυσικό.
Πετούσα. Από τη χαρά μου να ξεγελάσω εγώ την Intelligence Service, το Special Branch. Να με συγχωρούν οι ανακριτές μου, αλλά καθένας προσπαθεί να την γλιτώσει.
Κοιτάξτε, είναι από τις περιπτώσεις που...
Πρέπει να χρησιμοποιείτε το μυαλό, όχι
βεβαίως,
το πείσμα.
Ο στόχος είναι να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός, που ήταν να γλιτώσεις από τα χέρια τους.
Παν μέτρων αρίστου.
Ναι, και να μπορέσεις παρακάτω
να συνεχίσεις τον αγώνα.
Φυσικά, αυτό είχε σαν επακόλουθο. Στη συνέχεια να σε προκηρύξουν οι Αγγλές.
Βέβαια, βέβαια. Με καταζητούσαν από τα τέλη Αυγούστου.
Και βγήκες καταζητούμενος, αντάρτης.
Όχι αντάρτης ακόμα. Ήμουν καταζητούμενος, αλλά οι χωριανοί μου και άλλοι αγωνιστές, οι περισσότεροι δεν το ξέρανε, διότι χρησιμοποιούσαν την πλαστή ταυτότητα.
Ναι. Είχες κάνει δύο-τρεις ταυτότητες τότε.
Με δύο
πλαστές που κυκλοφορούσες.
Αν είχανα τη μια, να είχα την άλλη.
Και με άλλο όνομα.
Με άλλο ονόματα.
Μάλιστα. Δεν έτυχε καμιά φορά να σε αντιληφθούμε αυτές τις ταυτότητες?
Μια φορά. Όταν έκανε το κέρφιου, ένα κέρφιου, θα το δείτε στην έκθεση του Αυγόρου, δεν το αναφέρει στο χρονικό του αγώνα, αλλά μας πρόδωσε ο πρώην τομεάρχης μας, Ανδρέας Παρπούνας.
Μάλιστα.
Καθώς πρόδωσε και το Χριστόδουλο, το Φόκο, έξερε μόνο τα επίθετα μας Βαρδάκη και όλα αυτά. Και ήταν αυτό ένα κέφιου, δεν το περιμέναμε. Το λοιπόν, δεν το έχω γραμμένο τώρα, αλλά νομίζω ήταν 3 Τετάρτου το 57.
Ναι.
Έξω στο βόρειο μέρος του χωρίου. Το λοιπόν, μας τελειάσαν εκεί όλους τους αγωνιστές. Και όταν αρχίζαν να ελέγχονται στα ταυτότητες, είπα στον πατέρα μου, εσύ πατέρα να μείνεις πίσω, να έρθεις με τους τελευταίους, γιατί ίσως σε ρωτήσουν για το γιο σου. Και πήγαμε την πλαστή ταυτότητα και πέρασα.
Ναι. Κύριε Βαρδάκη, επειδή ο χρόνος μας κυλά και είναι πάρα πολύ περιορισμένος, έχουμε στη διάθεση μας ακόμα 2-3 λεπτά ουσιαστικά και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Φυσικά δεν θα τα εξαντλήσουμε σε αυτή την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε την αφήγηση και σε επόμενες εκπομπές.
Και για το κρυσφύγιο.
Βεβαίως, θα μιλήσουμε και για το κρυσφύγιο, θα μιλήσουμε και για τον τρόπο με τον οποίο δουλέψατε με την ομάδα εκεί, με τον θείο σας, τον Ανδρέα τον Κάριο, για τον Αχυρώνα.
Βέβαια.
Θα ήθελα μόνο, επειδή τώρα είπα είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας, στη σημερινή εκπομπή να περιοριστούμε σε δύο λόγια. για το πότε ακριβώς ουσιαστικά βγήκατε αντάρτης και με ποια ομάδα ήσασταν. Αναφέρατε προηγουμένως ότι είσαστε υπό το θείο σας τον Ανδρέα τον Κάριο.
Τον Κάριο.
Να μας πείτε όμως και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Στη Σταυρόπολη είμαστε δύο αντάρτες. Ήταν ο Παρασκευάς, Θεοφάνη Φόκου, εγώ, και συνεργαστούμαστε στενά και με τον Θεόδωρο Σάκα, με τον Θωμά Χατζηνικολάου από τη Δερίνια, με τον θείο μου. Αλλά όπως σας είπα, δεν, με τον Τάκη από τον Αγρό, το Δημητράκο που είναι στην Αυστραλία τώρα, δεν ήταν καταζητούμενος, αλλά κατασκευάζαμε τις βόμβες από το 57 η ιστορία αυτή, στα περιβόλια τους.
Μάλιστα. Οι τέσσερις του Αχυρώνα του Λιοπετρίου ήταν στη δική σας ομάδα? Ήταν μαζί?
Όχι, ήταν στο Πραστιό Λύση από εκεί, και επειδή υπήρχε μεγάλος αποκλεισμός και μεγάλη καταδίωξης, αποφασίσαν να χωριστούν από εκεί και να έρθουν
στην περιοχή,
στην περιοχή μας, που ήταν λίγο πιο ησυχή.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη δράση και δραστηριότητά σας, θα δούμε τις λεπτομέρειες σε επόμενες εκπομπές. Κύριε Βαρδάκη, για σήμερα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Αγαπητοί ακροατές, ο Παναγιώτης Βαρδάκης έχει πάρα πολλά να μας διηγηθεί. Πάρα πολλά και αυθεντικά της εποχής εκείνης. Είναι ένας αγωνιστής ο οποίος για χρόνια τώρα βρίσκεται στο εξωτερικό και τώρα του δίνεται ευκαιρία να μας καταστήσει κοινωνούς αυτόν όλο τον λεπτομέρειο.
Στην ιστορική είναι αλήθεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της Σιώκα». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.